На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве! Аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Да съобщим темите в предаването днес.
Учени отгледаха сърце от препрограмирани стволови клетки.
Ти и твоето здраве. Как да почиваме?
С деца на море.
И поредицата изпълнени с енергия.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Американски биолози за пръв път в света са създали изкуствено сърце от препрограмирани стволови клетки на човек, като са използвали очистено от клетки сърце на мишка като скелет за бъдещия орган, съобщи списание Nature. По данни на Световната здравна организация, проблемите с сърдечно-съдовата система са най-разпространената причина за смъртта на жителите на Земята. През 2008 година, например, над 17 милиона души са починали от инфаркт или други болести на сърдечно-съдовата система, а до 2030 година броят им може да нарасне до 23 милиона.
Лей Ян от Университета на Питсбърг, САЩ, и неговите колеги са направили голяма крачка към намаляване на смъртността от сърдечни болести, като са получили сърце от препрограмирани стволови клетки на човек. Ключова стъпка към решаването на тази задача е било създаването на специални заготовки – MSR клетки, способни да се превръщат в три ключови тъкани на сърцето – гладки мускули, стени на съдове, в така наречените кардиомиоцити – основни мускули на органа.
Друг важен компонент на методиката на Лей Ян и неговите колеги е скелетът на сърцето. Скелет в кавички, разбира се, който е направен от стар орган. За целта учените са го обработили с комбинация от химикали, които са унищожили клетките и са оставили само съединяващия ги скелет. След това шаблонът е бил запълнен с клетки, заготовки и специални препарати, регулиращи техния ръст. За седмица голяма част от тези клетки е проникнала в шаблона и се е закрепила за него. След 20 дни даденият скелет се е превърнал в пълноценно сърце, пропускащо през себе си кръв и съкръщаващо се 40-50 пъти в минута.
Една от следващите задачи на учените е да проверят дали могат да използват тази методика за получаване на част от миокарда на човека, уточнява БТА.
Да, скъпи приятели, абсолютно озадачаващи са някои от постиженията на учените, други доста обнадеждаващи, а ние ще продължим с нещо хем ефтино, хем полезно, хем страшно нужно и удължаващо здравето в поредицата Ти и твоето здраве, така че не смените от честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, по-добре здрав продължава. Тук е Радио Гласът на надеждата. Вие сте с Божо и Ради. Следва поредицата Ти и твоето здраве. Темата днес е как да почиваме.
Може би за някой е много трудно да отделят на ден по 15-20 минути за своето здраве. Нека помислим за бързането, с което сме свикнали. Защо все бързаме? Ако не искате да живеете дълго, може лесно да съкратите живота си, като увеличите скоростта. В противен случай почивката е много важна. Както и с повечето здравни правила, тя също трябва да се планира. Никой не може да живее без периоди на почивка и релаксация. Дори сърцето, което бие 70 пъти в минута и извършва работа еквивалентна на повдигането на 1 тон тежест на 2460 метра височина всеки 24 часа, също има периоди на почивка. Вярно е, че тя е само между ударите, но е достатъчна, за да може сърцето да бие около 2 милиарда пъти за 60 години.
Да кажем две думи и за необходимостта от почивката, макар че едва ли е чак толкова необходимо. Човешкото тяло така е устроено, че всеки орган има време за възстановяване. Но хората се опитват да разстроят тази програма чрез претоварване на стомаха, изостряне на нервите, напрягане на мозъка и въобще чрез изхабяване на резервите на организма. Тогава идва нервният срив и ни дава да разберем, че не можем да живеем така.
Ако искате да удължите живота си, организирайте програмата си и включете в нея периоди на почивка. Отделяйте ли време за релаксация? Имате ли часове за хранене, залягане и физически упражнения? Голяма част от напрежението, притесненията и липсата на почивка са резултат от отсъствието на добре планирана и балансирана програма. Непостоянството в здравните навици е толкова пагубно за човешкото тяло, каквото е непостоянството в работата. Крайният резултат е хаос. Планувайте деня, както и почивката си.
Ако се опитате да свършите една работа за ден, която нормално изисква примерно 3 дни, разбира се, че ще се изнервите и разочаровате. Затова не бързайте. На забързаните хора можем да кажем: говорете по-бавно, движете се по-бавно. Ако проблемът ви не се разреши, ако сте напрегнати и не може да мислите вече, спрете точно където сте, излезте навън да подишете малко чист въздух и се разходете. С други думи, намалете темпото. Това ще ви помогне да се отпуснете и когато се захванете отново с работата или с проблема, всичко ще ви изглежда много по-лесно и решимо.
Умеете ли да се отморявате? Много хора знаят, че ако прекарат 5 минути след обед в пълно психическо отпускане, ще бъдат в отлична форма. Ако се научите да релаксирате, това ще е един от най-добрите навици, които можете да развиете. Но преди това трябва да разпознавате мускулното напрежение. Тогава ще сте наясно и как да го избегнете. Това ще ви помогне да се освободите от напрежението.
Но предлагам да преминем от теорията към практичната част с някои упражнения за релаксиране.
Искате ли да сте във форма? Добавете упражненията за релаксация към съветите, които вече ви дадохме. Ако се справите с тях, ще научите тайната на младостта. За най-добър ефект правете упражненията легнали по гръб.
И така, свийте дланите в юмруци. Забележете напрежението в китките, около лактите и дори горе в раменете. Това е силно мускулно напрежение.
Отворете юмруци. Веднага мускулите на ръката и рамената се освобождават от напрежението.
Направете това упражнение 3 пъти, като свивате и отпускате юмруци.
Свийте пръстите на краката навътре, като натискате надолу с петата. Забележете дърпането или напрежението в глезена, краката, бедрата и ханша и особено в пресеца на крака. Това е мускулно напрежение.
Щом отпуснете крака, то изчезва.
Повторете упражнението 3 пъти.
И последното отпускащо упражнение е за врата, гърлото и лицето. Първо затворете очи. Силно ги стиснете колкото можете. В същото време стиснете плътно устни и захапете здраво челюстите. Това съкращава мускулите на очите, челото, устата, челюстта и врата. Лесно може да почувствате напрежение и дори да го усетите в ушите.
Отпуснете челюстта и лицето. Ако главата ви се наклони на една страна, да остане в това положение. Вие се учите как да се освобождавате от напрежението.
Повторете 3 пъти упражнението. Може би ще трябва да се поупражнявате повече преди да се получи както трябва. Най-трудно всъщност е да овладеем мускулната релаксация на лицето. Проверете това. Когато ви е трудно да заспите, ще откриете мускулно напрежение около веждите, очите, ще усетите на бръчканото си чело, ще почувствате изтягане в челюстта.
След няколко дневна практика така ще овладеете релаксацията, че когато лежите на пода и правите упражненията си, ще имате усещането, че тежите 5 кг повече. Ще имате и друго усещане, че слабостта ви напуска в края на всяко издишване.
За да проверите дали напредвате, помолете някой да повдигне крака или ръката ви. Трябва да сте напълно отпуснати, след като сте стягали и отпускали мускулите 3 пъти. Лесно трябва да въртите глава в двете посоки. Ако това не е възможно или чувствате стегнатост в ръцете, краката или врата, не сте се справили много добре, така че продължете да опитвате, за да овладеете тайната на релаксирането.
Някои хора, които не могат да заспят, са открили, че когато направят упражненията, заспиват преди да са ги довършили. Други, които ги практикуват ежедневно, съобщават за понижаване на високото кръвно лягане, както и подобряване на храносмилането. Дори се забелязва по-лесно лекуване на стомашни язви. Те спят по-добре и намаляват успокоителните хапчетата за сън. След като прилагате техниката на релаксация, скоро ще откриете, че сте се освободили от стреса.
Накрая ще можете да напрягате мускулатурата на цялото тяло, след това да отпускате напрежението. Дишайте бавно, а следващия път направете комплекса за отпускане, когато сте в стресова ситуация. Най-добре ще разберете ползите. Скъпи приятели, това е По-добре здрав и радиогласът на надеждата. Аз съм Ради и след малко продължаваме с мнението на педиатъра по темата с деца на море. Впрочем, след паузата ще поканя Мира.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Здравейте, уважаеми слушатели, отново По-добре здрав продължава. Вие сте в компанията на Ради Божидар. Сега ще ви представим интервюто с доктор Илияна Йоргова, педиатър от Варна, която тя дари за печатните медии неодавна. В ролята на доктор Илияна Йоргова ще бъде моята колежка Мира. И така, кога едно малко дете може да бъде заведено за първи път на почивка?
Зависи от възможността на детето да понесе пътуването, както и от условията, които се предлагат в курортите. При първия месец от раждането въобще не може да става дума за смяна на средата. Не може да има спокойно пътуване с бебе на един месец, например. По принцип, когато бебето е на кърма, не е проблем то да бъде извеждан от неговата среда. Не бива обаче режимът му да бъде нарушаван. На хранене и на почивка. По време на пътуването е препоръчително да му се осигури максимален комфорт. Освен това, трябва да се избягват резките температурни и атмосферни промени, защото са голям стрес за незрелия детски организъм. За деца над една година препоръчвам да сменят средата един път или два пъти годишно, да редуват море и планина. Те наистина вече се нуждаят от такава промяна. За предпочитане са затворените комплекси заради услугите, които предлагат. В новата среда трябва да има условия, в които детето да е спокойно, да играе свободно, да му се предлагат храни съобразно възрастта и потребностите му. Важно е също така, там където отива семейството, да има достъп до денонощна медицинска помощ, защото при малките деца проблемите възникват и се осложняват бързо.
Какво трябва да знаят родителите за бебето на море?
Децата под една годинка нямат място на плажа. Категорично не бива да плажуват редом с възрастните. Те могат да бъдат разхождани там в сутрешните и следобедните часове, когато слънцето не е силно. Хубаво е да ползвай морската вода, но тя трябва да бъде чиста. На пясъка не може да се очаква да има добра хигиена, именно затова препоръчвам детето над една годинка да се води на море.
Ако все пак родителите са твърдо решили да отидат на плажа с бебето си, какви правила трябва да спазват?
Важно е след дългия път детето да не бъде заведено веднага на плажа. Първо трябва да си почине, да се наспи, да се поразходи. Освен това, плажът изтощава детски организъм и затова не трябва да се посещава през всичките дни от престоя. Новата среда трябва да бъде максимално близка до обичайната.
А колко време е препоръчително да се стои на плажа?
Престоя трябва да е максимум 1 час и то във времето, когато слънцето не е активно, сутрин преди 11 или след обед след 4.
А във водата?
А ако е в ранна яслена възраст, престоят с морската вода не бива да бъде основно занимание за детето, защото лесно може да измръзне. Хубаво е то да се намокри, да се остави да изсъхне, за да се закали кожата, така че да бъде готова бариера, защита за предстоящата зима.
Ходенето на почивка гарантира ли по-малко боледуване през зимата?
Да, на времето не случайно почивката на всички лагери по курортите беше 14 дни. Това е така, защото са необходими точно толкова дни, за да се възстанови изцяло еритрополезата. В днешно време всички работят и е трудно да се осъществи такава дълга почивка. Но за 4 дни да се смени климата е в полза на така наречената защита. Оттам идват и нашите очаквания, че през зимния период детето ще боледува по-малко, защото клетките на кръвта му ще бъдат обновени. Смисълът на почивката е именно този – да бъде възобновена кръвната еритропоеза. Най-добре е почивката да е 14 дни, но и два пъти годишно детето да сменя средата е в полза за неговия имунитет. Добре да се отиде първо на море, а след това и на планина. За малките деца за предпочитане са планински курорти с ниска надморска височина. По-големите могат да бъдат заведени и във високопланински, където да се възползват от възможностите за спорт, за разходка по поляните, за бране на горски плодове. Това допълнително помага за възстановяване след дългата зима и уроците, които изтощават.
А крие ли е риск дългото пътуване за децата?
Пътуването на дълги разстояния, включително и с самолет, носи някакъв риск за детето, тъй като това за него не е обичайно изживяване. Когато обаче се вземат мерки, така че то да мине спокойно, без стрес, детето да спи по време на пътя, да не е твърде горещо в автомобила, за да не се изпотява, да няма опасности от външната среда, тогава няма риск пътуването да стане причина за боледуване. Такава съществува при рязка промяна в климата и в условията. Трябва да се знае, че ако детето има алергия, някаква атопия, възпалена трета сливица, често боледува. Предварително трябва да се консултирате с педиатър. Специалистът може да предпише поддържащи средства, които да са на растителна основа, така че детето да има някаква подкрепа при промяната на климатичните условия.
В тази връзка, какви лекарства е добре родителите да носят по време на почивка?
Освен да знаят къде да потърсят лекарска помощ при нужда, е задължително родителите да имат противотемпературно средство. Децата рязко вдигат температура и затова, докато се намери специалист, не бива тя да продължава да се повишава. Когато човек тръгва на път, винаги търси добри условия. Не трябва родителите да се настройват предварително, че ще имат нужда от медикаменти. По-важното е да си вземат здравноосигурителната книжка и да знаят на кого може да се обадят при необходимост.
Каква слънцезащитна козметика препоръчвате?
Слънцето действа благоприятно върху здравето, но трябва да се ползва правилно. Под влиянието на ултравиолетовите лъчи кожата синтезира витамин D, който има огромно значение за растежа на децата, за изграждане на мускулната и костната им система, за имунитета. През лятото детето се подготвя за дългата зима. В сутрешните и следобедните часове, когато слънцето не е силно, е препоръчително да не се ползва козметика, защото това може да попречи на образуването на витамин D в кожата. Но е добре родителите, тръгвайки на море, да носят слънцезащитни кремове, които предотвратяват евентуални изгаряния. Козметиката трябва да бъде съобразена с индивидуалните особености на организма. Един слънцезащитен крем може да подходящ за едно дете, но за друго, което има някаква атопия, например, да създаде проблеми месеци напред. За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, най-хубавото оставяме за накрая и това, разбира се, поредицата изпълнени с енергия, в която акцентираме на нашите духовни нужди. Те отново днес ще бъдат под знака на почивката. Ричард Дейвидсън има страхотно преживяване в Израел с съботната почивка. Той признава, че винаги този ден е бил наслада за него, но едва когато 6 месеца със семейството си живее в Израел, където учи, едва тогава осъзнава какво значи онек шабат, съботната наслада, и какво може тя да означава и за здравето, и за щастието на семейството. Той ни кани да отидем с него за няколко мига да посетим един юдейски дом в Израел, когато членовете на семейството посрещат съботата. Бяла покривка застила масата и на нея е поставено съботното ядене. Има две хлебчета, привързани с панделка шалах, и сребърни светилници, свещи и цветя. Членовете на семейството са облечени с най-хубавите си дрехи. Всички са готови да посрещнат царски, както я наричат, царицата събота. Дълго преди слънцето всъщност да залезе, семейството жадно очаква началото на съботния празник. Майката има честа официално да посрещне съботата чрез запалването на съботните светлини. Децата я наблюдават как пали свещите, след това я чуваме да произнася молитва на благословение над семейството. Дари на мен и на цялото ми семейство възможността наистина да починем този съботен ден. Бащата нежно взима децата си в ръце или поставя ръце над преклонените им главички и произнася благословение за всяко едно от тях. След това за всички идва свещеническото поклонение. Господ да те благослови и да те опази, Господ да направи лицето си да просветне над теб и да бъде милостив в теб, Господ да повдигне лицето си към теб и да ти даде мир. След това отново биват подчертани почетното място в съботата на жената и нейното високо положение в дома, когато съпругът запява на съпругата си от притчи 31 глава, възхвалявайки добродетелите й. Много жени са се държали добродетелно, но ти надмина всички тях. И после идва съботното ядене със специалното благословение на хляба шалах и специалните съботни ястия. В събота семейството яде най-отбраната храна от цялата седмица. По време на яденето семейството от сърце пее радостни химни за маса, отразявайки чувствата и настроението на съботата. В пеене, ядене и общуване всички забравят ежедневните си товари, безпокойства и тревоги и се наслаждават да бъдат заедно. Скъпи приятели, може да опитате този начин на празнуване още в съботата, която идва, и съм сигурна, че това ще бъде благословение за вас.
Bye. Бога преди, нуждая се.
Това беше всичко за днес в По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема в понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате щедра доза здраве или друга духовна храна, може да я намерите в сайта ни awr.org. Хубав ден и останете със здраве!